9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Novo hapšenje u slučaju Jugoremedija. Stefan Fila i nemački parlamentarci danas u Beogradu o stepenu napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Kiparski parlament glasaće o kontroverznim porezima na depozite u bankama. Rafael Nadal i Marija Šarapova, pobednici turnira u Indian Wellsu. U Novom Sadu 3, u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. Danas oblačno, vetrovito, ali toplije, temperatura do 12 stepeni. Kako saznaje naša televizija, u nastavku slučaja Jugoremedija policija je privela direktora firme Nini Farmacija Dobricu Živkovića. On se sumnjiči da je omogućio nezakonito prisvajanje 4,5 miliona evra i oko 450 hiljada dolara bivšem generalnom direktoru Jugoremedije Jovici Stefanoviću. Policija sumnja da je Stefanović tim novcem dokapitalizovao 20% Jugoremedije i tako od manjinskog postao njen većinski vlasnik. Stefanović je uhapšen prošle godine zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja nezakonito stekao 7,5 miliona evra, a na štetu Jugoremedije.
U Beogradu danas dve važne posete uoči podnošenja izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Državni vrh prvo će se sastati sa evropskim komesarom Stefanom Fileom, a napredak Srbije biće i pod lupom parlamentaraca Bundestaga. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da su ove posete važne, ali da je još rano govoriti o tome da li će aprilski izveštaj Evropske komisije biti pozitivan.
Ja se iskreno nadam, obzirom da i u diplomatiji sve ovo pitanje tajminga, da postoji nekakva pozitivna klima, odnosno jasan pritisak i želja svih strana da do dogovora dođe i da će se naći nekako kompromisno rješenje koje zasigurno neće odgovarati ni Beogradu ni Prištini, ali koji će omogućiti i Beogradu i Prištini kretanje dalje ka evropskim integracijama, a koji će i pre svega, bez obzira na evropske integracije, omogućiti da se normalizuju odnosi, odnosno da se omogući nekakav normalan suživot.
A tokom prethodne posete Beogradu, nemački parlamentarac Andreas Schockenhoff je predstavio 7 tačaka koje Nemačka očekuje od Srbije na putu ka Evropskoj uniji, među kojima je pravno obavezujući dogovor Beograda i Prištine o uređenju odnosa. Aleksandra Joksimović kaže da ne očekuje nove uslove Nemačke.
Od Nemačke zaista zavisi presudno hoće li Srbija dobiti datum pregovore ili ne. Mislim da uslovi koje Schockenhoff prošlog puta izlista u Beogradu su već dovoljno teški da ne vjerujem da možemo očekivati uslove dodatne, odnosno teže od onih koje smo već dobili. Veoma je važno o kakav će utisak delegacije Nemačkog Bundestaga poneti iz Beograda i veoma pažljivo treba slušati šta će Schockenhoff izjaviti tokom boravka u Beogradu, jer to će biti nekakav jasan pravac da se vidi da li uopšte moguće da Srbija do datuma dođe ili ne. Ušli smo u jednu, ako tako mogu da kažem, vruću fazu u kojoj se vrše nekakvi posljednji pokušaji da Srbija dobije pozitivno mišljenje, ali još jednom ponavljam, veoma važno je u sljedeće dve runde kakav će biti ishod razgovora između Beograda i Prištine.
I dok se čeka nastavak pregovora i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, Srbi sa Kosova i dalje dežuraju na barikadama u severnom delu Kosovske Mitrovice. Sa njime razgovarala naša Tanja Vujsić.
Na barikadi kod glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici zabetonirana barikada i 24 časa dnevno prisutni ljudi. Kažu da im nije teško da dežuraju i da tako brane sever Kosova da ne padne pod prištinsku vlast.
I ovo je gledano od južnog dela Mitrovice, prva barikada na kojoj će naići FOR, Eulex i ROSU, specijalna jedinica.
Naš sagovornik naglašava da osim Prištine i međunarodna zajednica, ali i Beograd, žele da Srbi prepuste vlast Albancima.
Turska vlast, austrougarska vlast, nemačka vlast u novijoj istoriji, znači svi zajedno kroz NATO pakt i Evropsku uniju pokušali da stvore, nisu uspjeli, sad imaju pomoć i samog vrha u Beogradu, srpske vlade, srpskih takozvanih predsjednika, predsjednika vlade, ministara koji sve jesu, samo to u istinu nisu.
Ovi ljudi veruju da su barikade jedan od načina da se odbrane i ostanu u okviru države Srbije, koju vole, ali ne i političare.
Mi se ne odričemo od Srbije, mi se ne odričemo svoje države, svoje matice i ne padamo u zamke Evropske unije koja pokušava s pomoć jedne loše vlasti da nam ugadi našu sopstvenu državu. Pa sad trebamo da odbacimo Srbiju, da postavimo nekakvi Kosovari, Sandžaklije, Vojvođani, BRM ili nešto sasvim drugo.
Osim nekoliko barikada, Srbi kažu da ukoliko zatreba, to jest ako bi specijalna jedinica kosovske policije ROSU pokušala opet da dođe na sever, spremni su da u kratkom roku blokiraju puteve i dodaju da ih niko ne finansira i da nisu pod uticajem ni jedne političke partije.
A iako se proteklih dana čule različite ocene o pregovorima sa Prištinom, premijer Ivica Dačić tvrdi da je državni vrh jedinstven i da mu je najvažnija podrška vicepremijera Aleksandra Vučića. Dačić je za Kurir rekao da on i predsjednik Tomislav Nikolić nemaju oprečne izjave o Kosovu, već da on kao neposredni pregovarač nema razloga za preveliki optimizam.
Vlada Srbije ukinula je Agenciju za hemikalije u koju je Evropska unija uložila 3,2 miliona evra i koja je propisivala koje hemijske supstance i proizvodi ne smeju da se koriste, uvoze i izvoze. Evropska komisija će u izveštaju negativno oceniti ukidanje agencije, odnosno nadležnog ministarstva, zatražiti da ponovo aktivira rad tog tela, piše Blic. List podsjeća i da je pre osnivanja agencije u Srbiji bilo svega 19 hemikalija na spisku zabranjenih, a da je tokom njenog rada taj broj povećan na više od 1000. A iako se Srbija promoviše kao zemlja sa zdravom hranom, poslednjih meseci stranci nam vraćaju gotovo sve što proizvedemo. Osim 500 tona mleka koje je vraćeno iz Crne Gore zbog povećane koncentracije aflatoksina, na crnoj listi su kukuruz, pšenice i jabuke. Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije kaže za Vesti u 9 da ovakva situacija ne iznenađuje.
Mi nastojimo svoj posao raditi onako kako najbolje znamo, a oni koji su u mogućnosti da kreiraju ambijent, da stvaraju bolje uslove, očigledno ne rade najbolje svoj posao. Obično se to sve prevaljuje preko leđa individualnog poljoprivrednog proizvođača. Situacija nije dobra. Nanešena nam je velika šteta po pitanju legitimitetu, smislu kvaliteta te proizvedene hrane, jer je naš budžet za poljoprivredu mali i dolazi do toga da se puno toga ne može primeniti. Mi ćemo sve uraditi da se svede na minimum ono što može biti naš propust kao proizvođača, jer ne možemo kriviti kravu da je ona dala loše mleko ako je mi nismo dobro nahranili. Ali mi je ne možemo bolje nahraniti ako stvarno znamo da smo imali sušu kakvu smo imali, imali probleme, a nadležni su pričali kako nas pomažu, pa smo sad svedoci da nas nikako nisu, tako reći, pomogli.
O izvozu i kvalitetu hrane u Vestima u 9 razgovaramo sa Željkom Brozovićem iz Privredne komore Srbije. Gospodine Brozoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Koliko je situacija sa izvozom hrane iz Srbije alarmantna? Da li možemo da kažemo da je reč o nelojalnoj konkurenciji ili nam je hrana zaista loše kvalitete?
Mi u ovom trenutku ne možemo tačno tvrditi da je reč o nelojalnoj konkurenciji, s time što postoje neke indicije da i toga ima. Što se tiče hrane i njenog kvaliteta, moramo reći da je on u granicama apsolutno prihvatljivog, s time što naravno je to malo i dovedeno na nivo politike. Možemo isto tako reći da su malo i kontrolne institucije koje su zadužene i neprisustvo, da kažem, i odsustvo nacionalne referentne laboratorije doprinili da imamo, da kažem, neusaglašenost se tiče nekih nadležnosti između raznih službi, ministarstva poljoprivrede, mislim na fitosanitarne službe, veterinarske službe, sanitetske službe. Ako govorimo recimo o jabukama, mi imamo tu informaciju da je nekih 60 tona kontaminirano ili sa visokim stepenom pesticida izvezeno za Rusiju. Ja ću samo početi radi vama reći da otprilike Srbija nekih 150.000 tona izvozi jabuke godišnje za Rusiju i 60 tona je zaista kap u moru. Ranije godine je bilo i po nekoliko hiljada tona koje su bile malo više sa većom količinom pesticida u jabukama, tako da to nije toliko alarmantno. Ali fakat je da bismo se trebali pozabaviti time i edukovati, podići nivo svest farmera i uzgajivača o korišćenju zaštitnih sredstava i komponenti za proizvodnju njihovih proizvoda.
Da li i dalje možemo da tvrdimo da je hrana naš najveći izvozni adut i da će nas poljoprivreda ekonomski oporaviti?
Pa tako je, tako, potpuno ste u pravu. Mi smo poljoprivredna zemlja i na tome moramo da baziramo neku našu dugoročnu strategiju, tako da mislim da apsolutno smo jedna zemlja koja mora biti prepoznata u svetu kao agrarna zemlja sa kvalitetnim i pouzdanim proizvodima.
bez obzira što su nam se razni proizvodi našli, da kažemo, na crnoj listi i da nam vraćaju i kukuruz i pšenicu i jabuke i recimo mleko iz Crne Gore?
Pa da, znate šta, malo tu ima i senzacionalizma i da li je kukuruz baš iz Srbije ili nije iz Srbije, to treba dokazati. Postoje liste i papiri koje prate što se tiče kvaliteta proizvode, robe. Vi u jednom silosu ne možete sad odvojiti svako zrno i da kažete ovo je iz Rumunije, Bugarske i Srbije. Tako da tu ima, ja bih rekao, mnogo više senzacionalizma nego što ima istine. Ako govorimo o mleku, nekoliko decenija unazad smo pili sa 0,5 mikrograma aflatoksina po litri mleku. Mleka pušteno je na 0,05, nismo dozvolili prerađivačkoj industriji, tom celom repro lancu, da se prilagodi tim novim merama kao što je to radila Evropska unija i došli smo tu da jesmo, ali mleko je apsolutno ispravno, jesmo ga takvih decenijama pili.
Čuli ste Željku Brozovića iz Privredne komore Srbije.
9:11, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. 6 učenika pravoslavne bogoslovije Sveta tri jerarha povređena su, od kojih jedan teže, kada ih je na putu prema manastiru Krka kod Kistanja napala grupa mladića, javila je Hrvatska radiotelevizija. Policija je privela i identifikovala napadače. Kako prenosi Tanjug, u pitanju su Hrvati iz Kistanja kod Knina, inače doseljenici s Kosova.
Kiparski parlament odlučuje da li će uvesti jednokratni porez na bankarske depozite kao uslov međunarodnih kreditora da Nikozija dobije zajam od 10 milijardi evra i izbegne bankrot. Srđan Savić.
Sama najava da će štediše platiti porez od skoro 7% za uloge do 100.000 evra, a na veće sume 10%, izazvala je tokom vikenda navalu građana na banke koji su želeli da podignu ušteđevinu. Zbog toga su banke koje rade vikendom zatvorile filijale. Porez na bankarske depozite, predviđen planom pomoći koji je Kipar usaglasio sa Evropskom unijom, posebno će pogoditi ruske kompanije koje u kiparskim bankama imaju oko 20 milijardi evra, ocenjuje moskovski profesor ekonomije Nikolaj Petrov.
Ruska vlada smatra da će uslovi za štednju novca na Kipru postati oštriji i tada će čuvanje novca tamo biti izlišno jer se ne uklapa u ideju o poreskom raju. To ruski predsjednik Vladimir Putin već dugo govori. A Rusija će dati kredit Kipru pod uslovom da dobije informacije o računima koji pripadaju ruskim građanima.
Ovo je prvi put da 17 zemalja eurozone i Međunarodni monetarni fond zahtevaju da se kredit delimično finansira ušteđevinom građana. Da bi sporazum stupio na snagu, mora da ga usvoji parlament Kipra. Ako se to ne desi, već u utorak će doći do kolapsa bankarskog sistema, jer će tada Evropska centralna banka obustaviti finansiranje kiparskih problematičnih banaka, što bi opet izazvalo bankrot zemlje, a moguće i izlazak iz eurozone, upozorio je predsjednik Kipra Nikos Anastasiadis.
I još jedna vest iz sveta, kolumbijska vojska zaplenila je 3,9 tona kokaina u laboratoriji koju je otkrila u džungli na jugozapadu zemlje. Pored kokaina, čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na oko 90 miliona dolara, pronađene su i 2 tone lišća koke. Kolumbijski zvaničnici tvrde da i laboratorija i droga pripadaju pripadnicima pobunjeničke grupe FARC, poznato je po tome što se finansira trgovinom drogom, oružjem i otmicama.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Užice je jedan od 10 gradova u kojima nije primjenjena uredba vlade Srbije o načinu formiranja cena centralnog grejanja. Tek na upozorenje iz Ministarstva energetike, gradska toplana najavila je korekciju cena. Poskupljenje za građane, pojeftinjenje za privredu. Zoran Žeravčić.
Uredba o formiranju cena centralnog grejanja propisuje da odnos između cena za građane i privredu može da bude maksimalno 1:1.5. U Užicu, međutim, trenutno privreda plaća grejanje skoro 3 puta skuplje nego građani. Posle upozorenja iz Beograda, u gradskoj toplani kažu da će sprovesti odluku vlade Srbije. To praktično znači da će cena centralnog grejanja za građane biti povećana sa 86 na 99 dinara po metru kvadratnom, a za privredu smanjena sa 214 na 150 dinara po kvadratu zagrevane površine. Nove cene će najvjerovatnije biti u primjeni od 1. maja. Dobra vest je da gradska toplana Užice ulaže napore da umjesto plaćanja po kvadratu računa ispostavlja na osnovu stvarnog utroška energije. Deo prostora koji se greje već ima kalorimetre, kaže direktor toplane Zoran Šibalić.
Već 22 stambene jedinice kod njih merimo i plaćaju po utrošku, zatim sve škole, privredne organizacije koje su imale mogućnost da stave kalorimetre, isto i oni plaćaju po utrošku.
U gradskoj toplani Užice očekuju da od naredne grejne sezone kompletan konzum pređe na plaćanje toplotne energije po utrošku.
U Kolarčevoj zadužbini, dodelom nagrada najboljim mladim gitaristima i koncertom Orkestra bez granica, zatvoren je 14. Guitar Art Festival. Tokom 6 dana nastupilo je 180 umetnika iz sveta. Pored koncerata, održano je i takmičenje mladih gitarista do 30 godina starosti, predavanja, izložbe, filmske projekcije i brojni drugi prateći programi. A u vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, najpre o fudbalu.
Upravo tako, danas okupljanje i početak priprema naše fudbalske reprezentacije za kvalifikacioni meč za svetsko prvenstvo sa Hrvatskom 22. marta u Zagrebu. U prvenstvu Srbije Partizan OFK Beograd 2-0, Crvena zvezda poražena u Nišu od Radničku 2-1. Na tabeli crno-beli povećali prednost nad komšijama iz crveno-belog tabora na 11 bodova. Sutra će igrati Vojvodina Donji Srem, u subotu Sloboda Jagodina, a u posljednjoj utakmici 19. kola Rad Spartak na programu je 10. aprila. Sinoć košarkaši i Goke pobedili Krku sa 84-75 i vratili se na čelo Jadranske lige. U prvenstvu odbojkaša Partizan usred Kladova u Majstorici savladao Đerdap sa 3-0 i plasirao se u polufinale play-offa. Taj status već su izborili Crvena zvezda, Radnički i Vojvodina. Podsećam, atletičarka Dragana Tomašević osvojila je bronzanu medalju u bacanju diska na svetskom kupu u španskom Kasteljonu, rezultat 61,12 m. Teniserka Ana Ivanović potvrdila da će igrati za Srbiju u borbi za opstanak u svetskoj grupi Federation Kupa protiv Nemačke u Stuttgartu 20. i 21. aprila. I dalje tenis, Španac Rafael Nadal savladao Argentinca Del Potra 4-6, 6-3, 6-4 u finalu Masters turnira u Indian Wellsu i osvojio svoju 53. a 22. titulu na Masters turnirima, što je novi rekord ATP tura. Bez sumnje, veliki povratak Nadala posle gotovo godinu dana neigranja na betonu. Del Potro je prethodno u polufinalu savladao Novaka Đokovića. Na istom turniru u konkurenciji teniserki Ruskinja Marija Šarapova bolja od Dankinje Voznjacki 6-2, 6-2. Nadal je sinoć potvrdio da neće igrati na predstojećem turniru, također iz Master serije u Majamiju. Još ranije učešće otkazao i Švajcarac Federer. I na kraju Formula 1. Na otvaranju sezone u Melbourneu, Kimi Räikkönen stigao do pobede ispred Fernanda Alonsa i branioca titule svetskog prvaka Sebastiana Vettela.
Bio je to Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu danas u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Nuklearno šepurenje ili ozbiljna pretnja novim sukobom na Korejskom poluostrvu. Kako tumačiti najnovije poruke iz Pjongjanga? Gosti. Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Aleksandar Radić, vojni analitičar i dopisnik RTS-a iz Tokija Ilja Musulin. Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
I dalje slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Zbog kiše proteklog vikenda, ali i naglog otapanja snega u Evropi, došlo je do porasta vodostaja na rekama u Srbiji. Zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Đorđe Babić kaže za vesti u 9 da su vodostaji za sada u stagnaciji.
Imamo povećan vodostaj na banatskim vodotocima Tamiš, Brzav i te dve reke, na njima se provodi redovna odbrana od poplava, stanje se prati, za sad nema opasnosti da ugroze domaćinstva. Povećani su nivo vode i na Savi i Dunavu i tamo u pojedinim delovima su uvedene redovne odbrane od poplava kod Kovina, Pančeva i Smedereva na Dunavu, a na Savi kod Progara i Hrtkovaca. Za sada pratimo stanje, očekujemo da će zbog dotoka vode, znači iz gornjeg sliva Save i Dunava, da će u narednim danima biti povećan vodotok, ali nema opasnosti trenutno da se poplave domaćinstva.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 5, u Beogradu 6 stepeni. Posle pravog zimskog vikenda, prvi dan nove radne nedelje biće topliji, ali oblačan i vetrovit. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije umereno i potpuno oblačno i toplije vreme, mestimično s kišom. Na visokim planinama i sa susnežicom i snegom, padavine uglavnom slabog intenziteta, vetar umeren južni jugoistočni, a u košarskom području i u planinskim predelima povremeno jaki olujni, Najviša dnevna temperatura od 5 stepeni na istoku do 12 stepeni na zapadu. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom, vetar umeren i jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 8 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Berendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.